Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje – Dievo žodžio sekmadienis ir žiniasklaidos darbuotojų jubiliejinė diena. Anna Trust – interneto svetainė ir fondas senyvo amžiaus vienuoliams. Lenkijos viskupų reakcija dėl tikybos pamokų. Prieš 425 metus Romoje mirė kardinolas Jurgis Radvila, bažnyčios istoriko kunigo Kęstučio Smilgevičiaus parengta biografinė apžvalga.
Popiežius Pranciškus sekmadienį sausio 26 dieną su žiniasklaidininkais iš viso pasaulio Romoje šves jubiliejinę žiniasklaidininkų dieną, kuri sutampa su Dievo žodžio sekmadieniu. Dievo žodžio sekmadienis šiemet minimas šeštąjį kartą. 2019 metais šventę įvedė Popiežius Pranciškus, paraginęs visuotinę bažnyčią atminti Dievo žodžio svarbą. Šiemetinė dienos tema primena jubiliejaus vilties temą. Temai parinkti žodžiai 119 psalmės – aš dėjau viltį į tavo žodį. Dievo žodžio sekmadienio mišes popiežius aukos Šventojo Petro bazilikoje jų metu įteiks Dievo tautos atstovams Evangelijos pagal šventąjį Luką knygą, šiuo gestu simboliškai primindamas, kad visi – pakrikštytieji, pašaukti, skelbti Dievo žodį. Be to popiežius suteiks lektorato tarnystę vyrams ir moterims iš įvairių kraštų. Jiems Pranciškus įteiks po šventojo rašto tomą. Žodis lektorius reiškia skaitytoja. Tarnystę lektoriai tiek moterys, tiek vyrai vykdo mišių metu skelbdami Dievo žodį. Mums reikia Dievo žodžio, pažymi popiežius Pranciškus. Antradienį, sausio 21 dieną, popiežius socialinio tinklo X paskyroje Pontifex pažymėjo, kad kurtinančių ir tuščių žodžių apsuptyje žmogui reikia Dievo žodžio, kuris yra kaip kompasas gyvenimo kelionėje ir vienintelis galintis mums, nepaisant daugelio žaizdų ir paklydimų, sugražinti tikrąją gyvenimo prasme. Popiežiaus aukosimu, Dievo žodžio ir žiniasklaidininkų jubiliejaus mičių pradžia 9.30 min. Romos laiku.
Anna Trust fondas pasauliniu mastu siekia atkreipti dėmesį, kaip svarbu užtikrinti vyresnio amžiaus seserų orumą, sako sesuo Patricija Mūri, moterų vienuolijų vyresniųjų tarptautinės sąjungos sekretorė, apibūdindama naująjį projektą, kurį remia Conrad Hilton fondas. Prieš porą dienų startavo katalikiškojo fondo Anna Trust svetainė. Fondo misija – remti bendras religinių bendruomenių pastangas visame pasaulyje, ypač pažeidžiamoje aplinkoje, užtikrinant orę senatvę ir suteikiant atitinkamą ilgalaikę priežiūrą reikalingą visoms katalikų vienuoliams. Romoje įgyvendinamas projektas siekia rūpintis vyresnio amžiaus vienuolėmis globaliu mastu, atsižvelgiant į didėjančius sunkumus, su kuriais susiduria religinės bendruomenės. Bendruomenėse daugėja vyresnio amžiaus seserų, jų priežiūrai reikalingi finansiniai ir sanitariniai ištekliai riboti ar nepakankami. Prie projekto įgyvendinimo prisideda 4 vienuolijos. Apaštalų Dievo motinos misionierės, Jėzaus Marijos ir Juozapo kongregacija, švenčiausioje Jėzaus kraujo misionierės, Šventojo Juozapo Benedikto Kotolengo seserys. Pasak sesers Teresos Maja administracinės tarybos pirmininkės, Anna Trust rūpinasi ne tik finansų paieška, bet yra ir vienuolių pasaulinio solidarumo išraiška. Iniciatyva siekiama vystyti edukacinius ir tvarius projektus, skirtus vyresnio amžiaus seserų rūpybai ir kompetencijų ugdymui vienuolijų viduje. Taryba sudaro ekspertai, pašvestojo gyvenimo ir pasauliečių atstovai, kuriems vadovaujantį direktorį Susan Raymond sako, kad tai šventa pareiga užtikrinti seserų, kurios pašventė savo gyvenimą vargšams, gerovę ateityje. Taip Anna Trust siekia reaguoti į pasaulinio masto iššūkį. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Meksikoje, Kenijoje ar Zambijoje, apie 50% vienuolių yra vyresnės nei 60 metų amžiaus, tad reikalingi neatidėliotini konkretūs sprendimai. Lenkijos viskupų konferencija nepritarė ir ryštingai reaguoja į naują švietimo ministerijos reglamentą dėl pasirenkamojo tikybos mokymo valstybinėse mokyklose. Pagal naujas taisyklės, kurias sausio 17 dieną pasirašė švietimo ministrė Barbara Novacka ir kurios turėtų įsigalioti nuo rugsėjo 1-osios, tikybos mokymo valandų sumažės nuo 2 iki 1, o dienos tvarkaraštyje jos turės būti įtrauktos prieš arba po privalomos edukacinės veiklos. Vyskupai jau anksčiau išreiškė nepritarimą šiam naujam reglamentui ir tikisi, kad po jų sausio 19 dieną paskelbto pareiškimo ministerija vėl ims taikyti teisinės valstybės normas ir susilaikys nuo veiksmų prieš tikinčiuosius, kurie turi visas teisės Lenkijos Respublikoje. Pasak vyskupų, naujasis reglamentas yra neteisėtas veiksmas, nes su katalikų bažnyčia ir kitomis suinteresuotomis religinėmis bendruomenėmis nebuvo suderinta dėl jo turinio. Be to, religinio ugdymo sumažinimas iki 1 valandos per savaitę apriboja tikinčių tėvų teisę ugdyti savo vaikus pagal savo religinius įsitikinimus. Ir mokinių teisę būti lydimiems iki visiškos brandos, taip pat ir dvasinių požiūrių. Pasak vyskupų, įvesti pakeitimai turėtų įtakos tikybos mokytojų darbo teisėms, kurias garantuoja Konstitucija.
1600 sausio 22 apie 1 valandą nakties Romoje, peržengęs jubiliejinių šventųjų durų slengsti, mirė kardinolas Jurgis Radvila. Apie šią asmenybę Vatican News programai lietuvių kalba pasakoja kunigas Kęstutis Milgevičius, bažnyčios istorikas. Parengęs išsamiausią kardinolo gyvenimo biografinę apžvalgą lietuvių kalba, kuri paskelbta bažnyčios istorijos studijų 9 tome Ganytojai ir broliai. Visą pasakojimą rasite Vatican News lietuvių kalba interneto svetainėje.
Kardinolas Jurgis Radvila, viena iš žymiausių asmenybių, spalvingiausių asmenybių Vilniaus vyskupo soste, gimė 1556 metais Mikalojaus Radvilos juodojo šeimoje. Buvo vieno iš garsiausių Lenkijos ir Lietuvos valstybės didikų sūnus, 6-asis vaikas, 9 vaikų šeimoje, šeima buvo labai nemaža. Nuo vaikystės buvo auklėjamas reformatų konfesijoje, kol tėtis mirė ir buvo sumanyta pereiti į katalikybę. Vienas po kito broliai pradėjo pereiti į katalikybę ir kažkuriuo metu šeima nusprendė pasiūlyti Jurgį Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus koadjutoriumi. Taigi ta idėja iškilo jau labai anksti, dar prieš pereinant pačiam Jurgiui į katalikybę, bet buvo įgyvendinta labai sėkmingai ir 1574 metų gruodžio 18 dieną popiežius Grigalius 13 paskyrė Jurgį Radvilą, Šventosios Romos imperijos kunigaikštį, jauniausių istorijoje Vilniaus vyskupo koadjutoriumi. Ir 1575 metais su broliu išvyko studijuoti į Romą ir ten išbuvo iki 1577 metų rudens. Nuo ankstyvos jaunystės buvo labai tamprus Jurgio Radvilos ryšys su jėzuitais veikiančiais Vilniuje, su Petru Skarga, su kitais ir taip pat Romoje, nebejotinai tas ryšys buvo labai stiprus. Romoje jis taip pat susipažino su ta didžiaja bažnyčia, kuri tuo metu kaip tik įgyvendino Tridento suvažiavimo nutarimus, bažnyčia, kuri greitai keitėsi, kuri greitai ir keitė savo struktūrą ir gerino sielovadą ir tapo patrauklę vis didesniam kiekiui žmonių, taip pat ir įvairių didikų, kurie netrukus pradės iš kitų konfesijų pereiti į katalikybę. Na ir dar esant Apeninų pusėsalyje, Jurgį Radvilą pasiekė žinia, kad 1579 metų gruodžio 31 dieną per šventąjį Silvestrą prieš pat naujuosius metus mirė Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius ir kad pagal tuo metu galiojančią teisę ir šiandien tai įvyktų, Jurgis tampa Vilniaus vyskupu. Jurgis grįžo į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę į savo vyskupiją, tiesa, ne iš karto, jis dar aplankė daugybę kitų vietų, taip pat prašė to meto didžiųjų šviesulių tridento suvažiavimo, katalikų bažnyčios reformai gyveninančių hierarchų jų patarimų, tarkim prašė Šventojo Karolio Boromėjo patarimų, kaip jam elgtis jo vyskupijoje, kaip jis galėtų padaryti nors truputį Vilniaus vyskupiją panašesnę į Milano arkivyskupiją ir Karolis Boromėjo jam suteikė įvairių patarimų, pirmiausia, siūlė jam įkurti seminariją. 1581 metais įvyko Jurgio ingresas į Vilniaus katedrą, tiesa, kadangi jis neturėjo vyskupo konsekracijos, negalėjo visų apeigų atlikti, bet nuo pat pirmų dienų su dideliu užsidegimu pradėjo veikti ir reformavo Vilniaus vyskupiją tridento suvažiavimo dvasia, įkūrė pirmąją kunigų seminariją, išleido pirmąjį ganytojišką laišką, kovojo prieš beneficijų kaupimą, tai yra tų, sakykime, dvasinių pozicijų, kurios suteikia dvasininkų pajamas, ėmė griežtai kontroliuoti mieste pasirodančias knygas. Labai įdomu, kad Jurgio Radvilos gyvenime taip jau atsitiko, kad daug dalykų yra anksčiau, nesia kataloginė tvarka, kokią galbūt mes norėtume įsivaizduoti, tą matematinę tvarką, taip kaip jau jo vyskupystės karjera pradedama projektuoti dar jam pereinant į katalikybę. Taip yra ir labai įdomus istorinis faktas, kad kardinolu jis tapo dar prieš priimdamas vyskupo konsekraciją. 1583 metų gruodžio 12 dieną Grigalius 13 pakėlė vyskupą Jurgį Radvilą į kardinolus. 1584 metų kovo 4 dieną įvyko iškilminga ceremonija Vilniaus katedroje. Pats karalius Steponas Batoras asmeniškai įteikė kardinolų biretus ir Jurgiui Radvilai ir taip pat kartu su juo į kardinolus pakeltam nuncijui prie Lenkijos karaliaus Bolognieti. Ir ta ceremonija kardinolo apeigų buvo pabaigta, ne pradėta, bet pabaigta 1586 metais, birželio mėnesį, dėl įvairių priežasčių, kuomet tik tada Jurgis Radvilai gavo progą nuvykti į Romą ir prisiekti ištikimybę popiežiui Sikstui V. Grigalius 13 buvo miręs ir kiti, bet tuo metu kaip tik valdė popiežius Sikstas V. Tad 1583 metų gruodžio 12 dieną Jurgis yra pakeliamas į kardinolus, o už kelių savaičių gruodžio 26 dieną yra konsekruojamas vyskupu Vilniaus katedroje. Tad jo labai vaisingas darbas Vilniaus vyskupijoje, kuris ir šiandien yra atsimenamas, tęsis iki 1591 metų rugpjūčio mėnesio, kuomet Jurgis Radvila buvo paskirtas Krokuvos vyskupu, taigi praktiškai atsidūrė, galim sakyti, senojoje Lenkijos sostinėje ir turėjo iš Vilniaus išvykti. Krokuvos vyskupijoje Jurgis Radvila darbavosi užsidegęs, karštai vykdė tridento suvažiavimą nutarimus, prižiūrėjo, pavyzdžiui, kaip yra vykdomas įklauzūrinimas vienuolių. Taip pat dažnai buvodavo Romoje, dalyvavo diplomatinėse misijose karaliaus pavedimu ir labai įdomu, kad 1591 metais spalio 13 dieną Romoje konsekravo švento Stanislovo bažnyčia. Kalbame jubiliejinių metų kontekste. Kardinolas Jurgis Radvila be abejo yra pagrindinė figūra šiame kontekste, nes 1599 metais rudenį, lapkričio mėnesį, išvyko į Romą, kad dalyvauti 1600 metų pradžioje draugės su šventuoju tėvu, kuris tuo metu buvo Klemensas VIII, Ipolitas Aldo Brandini. Ir į Romą jis atvyko 1599 metų gruodžio 20 dieną. Yra likusios žinios apie jo įvažiavimą, apie tą iškilmingą ceremoniją, kuomet 100 vežimų traukė po 6 arklius, kiekvieną iš tų vežimų, ir tai buvo tokia ir drauge kardinoliška, ir drauge kunigaikštiška, mat Radvila buvo kunigaikštis, ceremonija, kuri sukėlė be abejo Romos gyventojų tokį susižavėjimą. Ir gruodžio 31 dieną Jurgis Radvila dalyvavo Šventojo Petro jubiliejinių durų atidarime. Bet kadangi jau išvykdamas buvo apsirgęs, kardinolas dažnai apsirgdavo, buvo silpnos sveikatos, tai dalyvavimas tose ceremonijose Romoje, ilgas valandas praleidžiant žiemą lauke ir tarp skersvėjų, labai pablogino jo sveikatos būklę ir jisai rimtai susirgo, prasidėjo karštinė ir ganytojai teko atsigulti į lovą. Liga vis sunkėjo ir 1600 metų sausio 15 dieną kardinolas Federico Boromeo suteikė Jurgiui Radvilai paskutinį patepimą. Ir sausio 20 dieną palaiminti ligonio atvyko pats popiežius Klemensas VIII, Ipolito Aldo Brandini, su kuriuo Radvila dar buvo pažįstamas nuo pat kardinolystės, nuo tada, kai pats Klemensas VIII dar buvo tik tai kardinolu. Ir tai buvo labai draugiškas, gražus gestas iš šventojo tėvo pusės. Radvila visą gyvenimą rėmė jėzuitus, pats norėjo tapti jėzuitu. Ir nenostabu, kad ir jo lygos metu Romoje prie jo patalo nuolat būdėjo jėzuitai. Daug iš jų buvo būtent tie, su kuriais buvo dirbta Lietuvoje. Bet dėja kardinolo Jurgio gyvybės išgelbėti nepavyko. Ir 1600 metų sausio 22 dieną, iš karto po vidurnakčio, 1 valandą nakties, kardinolas Jurgis Radvila mirė. Mirė labai jaunas, vos 43 metų amžiaus ir buvo palaidotas tuo metu dar visai naujoje Ilžezų bažnyčioje, jėzuitų šventovėje, netoli didžiojo altoriaus, netoli tada visiškai naujutėlaitės, kaip tik pabaigtos ir prieš kelis mėnesius konsekruotos šventojo Pranciškaus Asyžiečio koplyčios. Tad praktiškai, kaip ir miniu savo studijoje, po mirties išsipildė tam tikra prasme karštas Jurgio Radvilos noras tapti jėzuitu ir jėzuitai po mirties jį priėmė į savo draugiją.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.